วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันไวซ์อเมริกากลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่2สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอประเด็นข่าวน่าสนใจมากมายเริ่มด้วยส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาล่างสหรัฐเยือนสิงคโปร์ท่ามกลางข่าวสะพัดว่าอาจจะแวะไต้หวันขณะที่มีรายงานว่าองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้จีนยกเลิกกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงเนื่องจากละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนที่เมียนมาพลเอกมินอ่องหลายขยายเวลาปกครองประเทศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอีก6เดือนและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมประชุมสัปดาห์นี้ที่พนมเปญหารือประเด็นเมียนมาและทะเลจีนใต้ยูเครนเริ่มส่งออกธัญพืชออกจากท่าเรือโอเดซาได้อีกครั้งแล้วขณะที่อินเดียรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากฝีดาดลิงและปิดท้ายโรงเรียนในสหรัฐเสียงแตกเรื่องการปรับตัวรับปีการศึกษาใหม่ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับครับคุณนิติการเริ่มแรกต้องดูที่ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ของเย็นนี้ที่สหรัฐเกี่ยวกับปฏิบัติการของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานใช่ไหมครับ
ค่ะตอนนี้สื่อสหรัฐติดตามข่าวนี้ใกล้ชิดเลยนะคะเป็น breaking news ของที่นี่เลยโดยสหรัฐยืนยันการสังหารผู้นำระดับสูงอัลเกด้าไอมานอัลซาวาฮีนะคะระหว่างปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานถือว่าเป็นการโจมตีกลุ่มอัลเกด้าครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การสังหารอุสมาบินลาเดนเมื่อปี2011นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยเจ้าที่ของทางการสหรัฐการยืนยันกับรอยเตอร์ในวันจันทร์ว่าอัลซาวาฮีนั้นเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของ CIA ในกรุงคาบูเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่แถลงการของโฆษกรัฐบาลตาลิบันซาบีฮัลลอมูจาฮิดได้ยืนยันเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเกิดขึ้นจริงและประณามการสังหารผู้นำระดับสูงของอัลเกด้าว่าเป็นการละเมิดหลักการระหว่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบขาวได้เปิดเผยกับวิวเอค่ะถึงประเด็นนี้ด้วยว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสหรัฐได้เริ่มต้นปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีเป้าหมายเป็นกลุ่มอัลเกด้าในอัฟกานิสถานปฏิบัติการดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จและไม่มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจากปฏิบัติการดังกล่าวอัลซาวาฮีชาวอียิปต์นะคะขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มอัลเกด้าหลังการเสียชีวิตของนายอุสมาบิลาเดนจากการสังหารของทหารอเมริกันในเมืองอาบอตาบัดในปากีสถานเมื่อปี2011ค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับก็เมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอนะครับในส่วนอีกข่าวนึงที่หลายคนติดตามอยู่คือเรื่องของการเยือนเอเชียของประธานสภาล่างสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งมีรายงานรายละเอียดว่าในวันจันทร์ส.ส.เพโลซีและคณะผู้แทนจากรัฐบาลสหรัฐเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วเพื่อเริ่มกำหนดการเยือนเอเชียที่ว่านี้โดยมีการหารือกับบรรดาผู้นำสิงคโปร์ในช่วง2วันจากนี้ท่ามกลางรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดครับว่าคณะผู้แทนสหรัฐอาจแวะเยือนไต้หวันด้วยโดยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์มีแถลงการว่าส.ส.เพโลซีได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของสิงคโปร์ในวันจันทร์เพื่อหารือเรื่องความสัมพันธ์ของ2ประเทศรวมทั้งกรณีสงครามในยูเครนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยครับแถลงการระบุว่านายกลีได้เน้นย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างสหรัฐจีนเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้และในแถลงการที่ออกมาในวันอาทิตย์นะครับส.ส.เพโลซีระบุว่าตนจะนำพาสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครตจำนวน5คนเดินทางเยือนเอเชียโดยบอกว่าเพื่อยืนยันคำมั่นอันหนักแน่นและไม่สั่นคลอนของอเมริกาที่จะอยู่เคียงข้างบรรพมิตรและมิตรสหายทั้งหลายในภูมิภาคนี้โดยแถลงการนี้เปิดเผยว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยจะมีการแวะที่ฮาวายเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์โดยกองบัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ไม่มีการระบุว่าจะเยือนไต้หวันด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็สื่อในสหรัฐรายงานเมื่อสุขว่าเดิมทีแล้วผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐมีแผนจะแวะไต้หวันด้วยโดยมีการพูดถึงอย่างอ้อมๆเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการเยือนกรุงไทเปแม้ว่าสำนักงานของส.ส.เพโลซีจะไม่ยืนยันเรื่องนี้มาก่อนโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าหากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนไต้หวัน จริงซอซอเพโลซีเนี่ยจะถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสหรัฐที่เดินทางเยือนเกาะไต้หวันนับตั้งแต่เมื่อปีคศ1997ที่อดีตประธานสภาล่างนิวต์กิงริชนำคณะสมาชิกสภาคองเกรสไปกรุงไทเปเลยครับคุณนิติการ
ค่ะนับตั้งแต่มีข่าวว่าซอซอเพโลซีมีแผนจะเยือนไต้หวันนะคะรัฐบาลจีนก็ออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องค่ะว่าการเดินหน้าแผนการเดินทางครั้งนี้เป็นการละเมิดสิ่งที่ปักกิ่งมองว่าเป็นอธิปไตยของตนเหนือเกาะแห่งนี้ที่ยอมรับไม่ได้นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียนนะคะได้กล่าวในวันจันทร์ว่าหากซอซอเพโลซีเยือนไต้หวันจะถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนครั้งใหญ่พร้อมกับเตือนว่าจะนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณนพรัตน
์
โดยในประเด็นที่โฆษกเจ้าระบุก็คือเราต้องการเตือนไปยังสหรัฐอีกครั้งว่าจีนกำลังจับตามองกองทัพจีนจะไม่อยู่นิ่งเฉยและจีนจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยและดินแดนในการปกครองของจีนแล้วพอผู้สื่อข่าวถามค่ะว่ามาตรการอะไรที่จีนจะหยิบมาใช้ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็กล่าวว่าหากซอซอเพโลซีกล้าไปจริงๆเราจะได้เห็นกันค่ะ
ครับก็มีส่งท้ายนะครับว่าคณะนายกรัฐมนตรีไต้หวันซูเจิงชางกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงไทเปในวันจันทร์อย่างอ้อมๆเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับว่าเรายินดีต้อนรับแขกพิเศษจากต่างประเทศสู่ประเทศของเราด้วยครับในส่วนของสถานการณ์อื่นในเอเชียนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่เฝ้าจับตาดูสถานการณ์ในฮ่องกงอยู่ได้ออกมาเรียกร้องผ่านรายงานฉบับล่าสุดครับว่าให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงที่ผ่านโดยสภาจีนโดยให้ผลว่ากฎหมายข้างต้นไม่สามารถรองรับสิทธิและเสรีภาพของชาวฮ่องกงได้นะครับคุณจันทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดในเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววีโอเอลิซ่าชเลียนมานำเสนอครับ
รายงานล่าสุดจากคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ระบุถึงความรู้สึกวิตกกังวลอย่างหนักกับอำนาจและการตีความขอบเขตกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ฮ่องกงซึ่งประกาศใช้งานมาตั้งแต่ปี2020เพราะกฎหมายข้างต้นที่ผ่านโดยรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นไม่ได้รับการทำประชาพิจารณ์หรือความเห็นจากชาวฮ่องกงเลยคริสโตเฟอร์อารีฟบาลคันรองประธานคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของ UN กล่าวว่าตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ชาวฮ่องกงกว่า200คนได้ถูกจับกุมไปแล้วโดยในจำนวนดังกล่าวมีเด็กถึง12คนด้วย
The committee underscored the shortcomings of the NSL including the lack of clarity of the term national securityand the possibility of transferring cases from Hong Kong to
เขากล่าวว่าทางคณะกรรมการได้ชี้แจงถึงช่องโหว่ต่างๆของกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงรวมถึงประเด็นการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของคำว่าความมั่นคงแห่งชาติและความน่าจะเป็นเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากเกาะฮ่องกงไปจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการสอบสวนการดำเนินคดีการไต่สวนและการตัดสินลงโทษรัฐบาลอังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้จีนในปี1997ภายใต้ข้อสัญญาที่รับรองว่าฮ่องกงจะได้รับการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบโดยข้อตกลงดังกล่าวได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายพื้นฐานหรือ Basic Law ซึ่งรับรองสิทธิและเสรีภาพต่างๆของชาวฮ่องกงเช่นการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมบนเกาะฮ่องกงเป็นระยะเวลา50ปีหรือจนถึงปี2047นั่นเองอย่างไรก็ตามหลังการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2019จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงมาแทนที่เงื่อนไขในข้อตกลงที่ทำกับอังกฤษไว้เมื่อ23ปีก่อนหน้าโดยกฎหมายใหม่นี้ห้ามการแบ่งแยกดินแดนการบ่อนทำลายการก่อการร้ายและการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติซึ่งรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวสามารถถูกตีความไปได้หลายทางในเรื่องนี้คริสโตเฟอร์อารีฟบาลคันจากองค์การสหประชาชาติชี้ว่าในฐานะที่ฮ่องกงเป็นผู้ลงนามในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ International Covenant on Civil and Political Rights ฮ่องกงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชากรดังที่ระบุไว้ในเอกสารนี้และแม้จีนจะไม่ได้ลงนามในกติการะหว่างประเทศที่ว่าแต่บาลคันกล่าวว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในกติกานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากรัฐบาลฮ่องกงจึงควรยึดมั่นในหลักการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิต่างๆภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับอังกฤษ
Alongside that a jurisdiction that tends to override or could threaten that primacy and so that's one of the first reasons why
บอกคันชีว่าการที่กฎหมายความมั่นคงของจีนเน้นย้ำว่าอำนาจของกฎหมายนั้นมีความสำคัญเหนือสิทธิต่างๆเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้เกิดการยกเลิกกฎหมายนี้เพราะขอบเขตของกฎหมายนั้นล่วงล้ำและไม่สามารถรับรองสิทธิเสรีภาพใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้นอกจากนั้นคณะกรรมการยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบอีกข้อของกฎหมายความมั่นคงที่มีต่อองค์กรภาคประชาสังคมอีกด้วยหลังจากที่สหภาพการค้าและสหภาพนักเรียนหลายแห่งถูกคุกคามด้วยอำนาจของกฎหมายนี้จนต้องย้ายไปทำการที่อื่นหรือยุติบทบาทของตนไปแล้วผู้เชี่ยวชาญอิสระหลายคนกล่าวว่ารัฐบาลฮ่องกงไม่สามารถให้คำมั่นสัญญากับตัวแทนขององค์กรจากภาคประชาสังคมต่างๆที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรายงานล่าสุดของ UN ว่าจะได้รับการปกป้องไม่ถูกดำเนินคดีภายใต้อำนาจกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่แม้ว่าตัวแทนเหล่านี้จะได้ร้องขอจากทางฮ่องกงไม่ให้ลงโทษพวกเขาแล้วก็ตามจนิงพักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินจากที่กรณีของจีนมาต่อกันที่เมียนมาครับพลเอกมินอองหลายผู้นำรัฐบาลฐานเมียนมาประกาศขยายเวลาปกครองประเทศยามฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนและได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วตามรายงานของสื่อทางการเมียนมาในวันจันทร์ครับรัฐบาลฐานเมียนมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดการประท้วงและความวุ่นวายทางการเมืองทั่วประเทศและมีการปราบปรามประชาชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทางกองทัพเมียนมาสัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมปี2023แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารต่างไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะยุติธรรมและโปร่งใสหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar รายงานในวันจันทร์ว่าสมาชิกสภาความมั่นคงมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนข้อเสนอให้ขยายเวลาประกาศการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนครับสื่อแห่งนี้รายงานอ้างคำกล่าวของพลเอกมินอองหลายด้วยว่าในประเทศของเราต้องเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งและของระบบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคที่แท้จริงและมีระเบียบตามความต้องการของประชาชนด้วยครับและขณะนี้นะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็จะเริ่มการประชุมที่กรุงพนมเปญในกัมพูชาสัปดาห์นี้ด้วยโดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นหลักนะครับซึ่งคุณนิติการพอจะมีรายละเอียดไหมครับว่าในส่วนของทะเลจีนใต้เนี่ยคิดว่าจะมีการศึกษาหารืออะไรกันบ้างหรือครับ
ค่ะก็มีประเด็นที่นักวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์นะคะว่าทางฟิลิปปินส์น่าจะพยายามที่จะหยิบยกเรื่องของทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารือนะคะคุณนพรัตน์ภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวต่อประธานามากกว่าประธานาธิบดีคนก่อนๆในประเด็นนี้นะคะ
โ
ดยสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่นั้นก็ต้องการให้อาเซียนมีจุดยืนร่วมเรื่องการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้แต่นักวิจารณ์ก็กล่าวหาว่าจีนต้องการจะเจรจารายประเทศไปขณะที่ใช้กัมพูชาเป็นตัวแทนในการขัดขวางการจัดทำระเบียบปฏิบัติดังกล่าวรวมถึงขัดขวางแนวทางการทูตที่ตรงข้ามกับจีนนะคะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะตอนที่กัมพูชารับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนครั้งก่อนถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์45ปีนะคะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไม่สามารถจัดทำแถลงการร่วมกันได้นะคะคุณนพรัตน
์
หลังจากที่กัมพูชานั้นคัดค้านการระบุชื่อจีนเอาไว้ในแถลงการว่าด้วยประเด็นทะเลจีนใต้นำไปสู่การผิดใจกับทางฟิลิปปินส์และเวียดนามในตอนนั้นและกลายเป็นความผิดพลาดทางการทูตครั้งใหญ่ของกัมพูชาที่ถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดของจีนในเวทีอาเซียนซึ่งสร้างรอยร้าวในเวลาต่อมาค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับนอกจากเรื่องของทะเลจีนใต้อย่างที่บอกไปก็จะมีการคุยเรื่องของสถานการณ์เมียนมาคิดว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรล่ะครับ
ในประเด็นนักวิเคราะห์ก็พูดถึงเหมือนกันโดยบอกว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยต้องการจะประสานความสัมพันธ
์
ระหว่างประเทศสมาชิกกับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่กลายเป็นว่ายิ่งเน้นย้ำให้เห็นความแตกแยกกันภายในกลุ่มประเทศนะคะสถานการณ์ในเมียนมายิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อทางรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ รวมถึงประกาศขยายเวลาใช้สถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนเมื่อวันจันทร์นักวิเคราะห์ระบุว่าในประเด็นนี้ทำให้เกิดความปรารถนามากยิ่งขึ้นในหมู่ผู้นำอาเซียนที่ต้องการให้ประชาคมโลกเนี่ยหยิบยื่นมือเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในเมียนมาค่ะและการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมในเวทีโลก แม้ว่ายังคงมีความแตกแยกในหมู่สมาชิกอาเซียนก็ตามทีที่น่าสนใจก็คือนักวิเคราะห์บอกว่ามี3ประเทศก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บรูไนนะคะที่เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแสดงความเห็นใจต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาแล้วก็ต่อต้านการนำของผู้นำทหารเมียนมากลับเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนหลังเกิดรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันสภาสิทธิมนุษยชนอาเซียนค่ะก็ออกมากล่าวหาประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ลาวนะคะว่าให้ความช่วยเหลือผู้นำทหารเมียนมาด้วยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนค่ะกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วออกมาแสดงความผิดหวังนะคะที่อาเซียนไม่สามารถหามาตรการร่วมกันในการกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาและพลเอกมินอองหลายโดยระบุว่าน่าเสียใจที่ต้องบอกว่าเราไม่เห็นสัญญาณด้านบวกในเรื่องเมียนมาในทางตรงกันข้ามก็ยังมีการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วมีประเด็นอื่นใดไหมครับที่ว่าจะมีการหารือกันในคราวนี้นะครับ
นอกจากประเด็นต่างๆที่เรากล่าวมาข้างต้นก่อนหน้านี้ก็คงหนีไม่พ้นประเด็นปากท้องของนภัสเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งจากการระบาดของโควิดอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงแล้วก็สงครามในยูเครนนะคะซึ่งทำให้ประชากรเกือบ5ล้านคนในอาเซียนกลับเข้าไปอยู่ในสภาวะยากจนที่สุดอีกครั้งตามรายงานของ ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหาความยากจนนี่แหละจะเป็นประเด็นหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เงินเฟ้อยิ่งไปบีบให้อำนาจการใช้จ่ายของประชาชนลดลงไปขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักก็ประสบกับความชะงักงานจากโควิดแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยค่ะ
ครับอีกประเด็นปิดท้ายได้ข่าวว่าจะมีการคุยถึงการรับสมาชิกประเทศ11เหรอครับ
เรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งในเวทีประชุมในสัปดาห์นี้ก็คือการรับติมอร์ตะวันออกเป็นสมาชิกรายที่11นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากชาติสมาชิกเกือบทุกประเทศเลยแต่ว่ามีแหล่งข่าวระบุว่าอุปสรรคสำคัญมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถของติมอร์ตะวันออกในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านเงินทุนสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและอย่างที่2ก็คือความใกล้ชิดระหว่างติมอร์ตะวันออกกับจีนซึ่งนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็มองว่ามีความกังวลในหมู่สมาชิกว่าติมอร์ตะวันออกนั้นอาจกลายเป็น1กระบอกเสียงของจีนในเวทีอาเซียนซึ่งหลายประเทศก็ไม่ต้องการและกำลังคัดค้านนะคะ1ในนั้นก็คือสิงคโปร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ที่ต้องจับตาก็คือการประชุมครั้งนี้จะมีหลายประเทศเข้าร่วมในฐานะคู่เจรจาไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้สหรัฐและรัสเซียครับนพรัตน์
ครับก็ถ้ามีสถานการณ์ที่น่าสนใจเราจะนำมาเสนอในช่วงต่อไปนะครับขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาดูสถานการณ์ที่ยูเครนกันบ้างครับมีรายงานข่าวว่าเรือสินค้าราโซนีติดธงเซียร่าลีโอนทำการขนส่งข้าวโพดออกจากท่าเมืองท่าเรือเมืองโอเดซ่าในวันจันทร์แล้วครับโดยมุ่งหน้าไปยังเลบานอนขณะที่กระทรวงกลาโหมตุรกีรายงานว่าเรือสินค้าอีกลำหนึ่งจะเดินทางออกจากท่าเรือยูเครนในวันเดียวกันด้วยนะครับคุณนิติการรัฐบาลตุรกีและสหประชาชาติร่วมเป็นตัวกลางจัดทำข้อตกลงกับรัสเซียและยูเครนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อเปิดทางให้เรือขนส่งธัญพืชจากยูเครนเดินทางไปได้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลกที่รุนแรงขึ้นเพราะสงครามในยูเครนโดยข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้เรือขนส่งธัญพืชสามารถเดินทางออกจากท่าเรือหลายแห่งทางภาคใต้ของยูเครนผ่านทะเลดำที่รัสเซียปิดเส้นทางไว้ตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยครับ
ค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดิมิโทรคูเลบาก็แสดงความยินดีนะคะกับความคืบหน้าเรื่องการขนส่งธัญพืชออกจากเมืองโอเดซาในยูเครนโดยทวีตว่าเป็นวันที่โล่งอกทั่วโลกโดยเฉพาะมิตรประเทศในตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกาเมื่อเรือขนส่งธัญพืชจากยูเครนลำแรกสามารถเดินทางออกจากโอเดซาได้นะคะหลังถูกรัสเซียปิดกั้นเส้นทางมาตลอดหลายเดือนแล้วว่ายูเครนเป็นคู่สัญญาที่เชื่อถือได้เสมอมาและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปหากรัสเซียเคารพข้อตกลงในส่วนของรัสเซียนะคะฝั่งโฆษกรัฐบาลรัสเซียค่ะดิมิทรีเพชคอฟก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าการขนส่งธัญพืชล็อตแรกออกจากยูเครนนี้เป็นไปในทางบวกอย่างยิ่งนะคะฝั่งโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติเซฟานดูจาริกได้มีแถลงการว่าเลขาสหประชาชาติคาดหวังว่าการขนส่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของอีกหลายครั้งที่จะตามมาภายใต้ข้อตกลงที่ทุกฝ่ายร่วมลงนามเอาไว้เพื่อนำความมั่นคงและการบรรเทาทุกข์ด้านอาหารไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เปราะบางที่สุดด้านมนุษยธรรมและยังบอกด้วยว่าโครงการอาหารโลกนั้นเตรียมซื้อข้าวสาลีน้ำหนัก30ตันเพื่อจะส่งออกจากยูเครนด้วยเรือของสหประชาชาติด้วยค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
ครับก็เป็นพัฒนาการสถานการณ์ที่น่าติดตาม ามต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเป็นเรื่องของสถานการณ์ในรัสเซียเองที่เขาบอกออกมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อต่างประเทศเหรอครับ
นี่ก็ออกมาล่าสุดเมื่อวันจันทร์เลยนะคะมีการสั่งห้ามนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงอังกฤษหลายสิบคนนะคะไม่ให้เดินทางเข้าประเทศโดยบอกว่าเป็นข้อหาก็คือสร้างภาพลักษณ์ของรัสเซียให้ดูชั่วร้ายฝั่งกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าได้เพิ่มชื่อชาวอังกฤษ39คนไปในรายชื่อผู้ที่มอสโกห้ามเข้าประเทศนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ200คนแล้วในรายงานระบุว่าในรายชื่อล่าสุดนี้ก็มีทั้งเคียร์สไตเมอร์ผู้นำพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนแล้วก็พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังของอังกฤษเพียร์สมอร์แกนด้วยค่ะคุณนพ
คร
ับ
เรื่องนี้ก็อาจจะไม่น่าแปลกใจเพราะว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นเป็นผู้ที่ออกมาสนับสนุนทางยูเครนอย่างแข็งขันหลังจากที่รัสเซียส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับนักการเมืองส่วนใหญ่ของอังกฤษก็ถูกห้ามเข้าประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ด้วยครับว่าชาวอังกฤษที่เพิ่งถูกดำเนินมาตรการลงโทษรอบใหม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยผลักดันการเป็นปรปักษ์ของกรุงลอนดอนที่มีจุดมุ่งหมายสร้างภาพลักษณ์ความชั่วร้ายให้ประเทศของเราทำให้รัสเซียต้องถูกโดดเดี่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ฝั่งรัสเซียที่นำมาเสนอในวันนี้มาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับดัชนีดาวโจนส์วันนี้ปิดลดลงเล็กน้อยนะครับ 0.14% ที่ 32,798 จุดส่วน S&P ก็ปรับลงเล็กน้อยเช่นกัน 0.28% ที่ 4,118 จุด Nasdaq ตามมาด้วยด้วยการลดลง21จุดเหลือ 12,368 จุดนะฮะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.04% ที่ 1,788 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น้องติดตามอยู่คือการระบาดของฝีดาษลิงที่อินเดียเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณ
ตอนนี้มีการยืนยันแล้วนะคะในวันจันทร์พบผู้เสียชีวิตรายแรกจากฝีดาษลิงในรัฐเกราละทางตอนใต้ของประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นรายที่4นะคะถ้านับรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสเปนพบผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บราซิลพบผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเดียวกันนี้อีก1รายแต่ว่ากรณีในอินเดียเนี่ยเป็นรายแรกในเอเชียด้วยทางการอินเดียเปิดเผยว่าเป็นชายหนุ่มวัย22ปีเดินทางเข้ามาในรัฐนี้ตั้งแต่21กรกฎาค
ม
แล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่26กรกฎาคมนะคะโดยมีอาการเหนื่อยอ่อนมีไข้แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางการอินเดียก็เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่สั่งแยกตัวประชาชน21คนซึ่งเคยมีประวัติเคยใกล้ชิดกับชายผู้นี้แล้วค่ะคุณนพดล
ครับก็มีรายงานจากรัฐมนตรีของรัฐมนตรีสาธารณสุขประจำรัฐที่เกิดเหตุชื่อรัฐเกรละนะครับบอกว่าบอกผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยบอกเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยตรวจว่าตัวเองติดฝีดาษลิงตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์แล้วเดินทางกลับมาที่อินเดียต่อซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสถานการณ์ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงหรือมังคีพ็อกซ์เนี่ยทั่วโลกแล้วกว่า 18,000 คนใน78ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับทุกท่านสามารถรับฟังแล้วก็อ่านรายของเราครั้งได้ทางเว็บไซต์ vathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter YouTube รวมทั้ง Spotify ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในขณะที่ปีการศึกษาใหม่กำลังจะใกล้มาถึงแต่ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็กลับมาพุ่งสูงด้วยผู้ปกครองหลายคนในสหรัฐเขาก็เริ่มรู้ตกกังวลกันแล้วครับคุณนิติการว่าการระบาดใหญ่นี่จะหวนกลับคืนมาพร้อมกับข้อจำกัดต่างๆหรือเปล่าอย่างเช่นจำนวนครูที่ลดลงปิดการเรียนการสอนมาครับให้เรียนต้องเรียนออนไลน์ตอนนี้คุณคมสันต์ศรีนาถบุญชัยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอครับ
ครับหลังผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในปีที่แล้วมาได้โรงเรียนบางแห่งในประเทศสหรัฐมีการจัดวางระบบตัวบุคคลเพื่อรองรับหากเกิดความจำเป็นแต่บางแห่งกลับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆแม้ในบางเขตการศึกษาที่พบการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจนเกิดความลำบากในการเรียนการสอนโดยบางแห่งมีความพยายามในการปรับตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะรับมือในประเด็นนี้ข้อมูลจากบริษัทวิจัยเอกชนเบอร์บิโอที่ทำการสำรวจ 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศสหรัฐชี้ว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโรงเรียนในเทศมณฑลบัลติมอร์เคานตี้จำนวน159แห่งไม่สามารถทำการเรียนในชั้นเรียนได้แต่เจ้าหน้าที่ในเขตการศึกษานี้แสดงความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระเบียบการใดๆเช่นชาร์ลส์เฮิร์นดอนโฆษกของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่กล่าวว่าทางโรงเรียนไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผนงานการเรียนการสอนและหวังว่าจะไม่มีการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญแม้ว่าจะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับคลื่นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้และก็ปีหน้าก็ตาม แดนโดมิเนชผู้อำนวยการสมาคม AASA ซึ่งเป็นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนกล่าวว่าจำนวนบุคลากรเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากเกิดการระบาดของโควิด-19จะทำให้สถานการณ์ยิ่งย่ำแย่บริษัทเบอร์บิโอที่ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชี้ว่าการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิดในช่วงเดือนมกราคมส่งผลให้114โรงเรียนในเขตฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียต้องทำการเรียนออนไลน์เฉลี่ยราว8วันและเมื่อคำนวณรวมกันแล้วนะครับจะเท่ากับยอดสะสมของการเรียนทางไกลถึง920วันซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเขตการศึกษาอื่นๆตามมาด้วยเขตการศึกษามอนโกเมอรีรัฐแมริแลนด์ที่มียอดสะสมรวม338วันโทมัสเคนนักวิจัยด้านนโยบายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าโรงเรียนต่างๆไม่สามารถที่จะแบ่งความสนใจไปในประเด็นอื่นเพราะต้องมุ่งไปที่การช่วยเด็กให้เรียนทันกับระยะเวลาที่สูญเสียไปเคนระบุด้วยนะครับว่าระดับการสูญเสียการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาครึ่งปีนั้นต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของโรงเรียนโดยหากเป็นโรงเรียนในชุมชนผู้ที่มีรายได้ต่ำระดับการสูญเสียนั้นจะสูงถึง22สัปดาห์ขณะที่โรงเรียนของชุมชนผู้ที่มีรายได้สูงการสูญเสียการเรียนรู้จะอยู่ที่13สัปดาห์นอกจากนั้นช่องว่างด้านความสำเร็จระหว่างกลุ่มคนผิวขาวและกลุ่มคนผิวดำนักเรียนเชื้อสายลาตินกับนักเรียนผิวขาวหรือว่าเด็กจากโรงเรียนยากจนและโรงเรียนที่ร่ำรวยนั้นกำลังถ่างกว้างขึ้นเป็นปรากฏการณ์หากไม่มีความพยายามที่จะปิดช่องว่างเหล่านี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอาจจะคงอยู่อย่างถาวรและส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเด็กๆอย่างไรก็ดีแจ็คเกอรีนไบรอันโฆษกของเขตการศึกษาโคลัมบัสรัฐโอไฮโอระบุว่าในการเปิดเรียนเดือนสิงหาคมของปีนี้ทางเขตยังคงยึดหลักมาตรการปฏิบัติตามเดิมเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่นักเรียนและครอบครัวเกิดความปลอดภัยขณะที่โลลิต้าออเกนสตีนประธานสมาคม Council of PTAs ในเมืองโคลัมบัสแสดงความเห็นเชิงบวกว่าในปีนี้สถานการณ์น่าที่จะดีขึ้นโดยให้คำแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาควรได้รับการฝึกเพื่อสอนออนไลน์ให้ได้หากมีความจำเป็นและกล่าวเสริมนะครับว่าเด็กๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอีกทั้งผู้ปกครองและก็ครอบครัวต่างเคยผ่านช่วงเวลาที่นักเรียนต้องสลับไปมาระหว่างการเรียนออนไลน์และการเข้าชั้นเรียนจริงแล้วทั้งนี้โรงเรียนต่างๆหวังนะครับว่าการหยุดชะงักของการเรียนการสอนจะไม่เกิดขึ้นมากเท่าใดนักเนื่องจากหลายเขตการศึกษาได้ลงทุนในเรื่องของระบบการระบายอากาศที่ดีขึ้นขณะที่เด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ